klokken igjen opp. Kan ta den. Og ungen som er fyrsta var lite transeslås. Det så var vi 1976, så det er bare en alle tiden. Det så var det bare 8-9 år kommet. Og okkur er ætlað að koma saman dagskrá um páskana sem að eða einhverjum hluta þjóðlegur fróðlegur og þá helst ég úr okkar nágranna byggð eða okkar héraði og þá einnig að blanda með einhverju skemmtidagskrá og við förum tróðnað slóðir og erum með dagskrá sem er með líkusmiði eins og verið hefur í undanfarin ár. Við fáum flytjendur hér úr héraði og við fáum góða gesti annars staðar að og þið eru þegar búin að heyra aðeins byrjun í nokkrum nú og dagskrána er óþörf að kynna, hún hefur verið rækilega kynnt með dreifiriti nema það er ein breyting, það kemur á laugardaginn viðbót sem heitir söngstjóra kvartettinn og hann bætist við dagskrána á laugardag. Öðru leiti er hún eins og er boðað í dreifi. Nú, það hefur verið venjan og við erum ennþá sem betur fer að þessi vormandi er henni fylgir engin aðgangsveðir, heldur er reynd að ná inn upp í kostnað með merkjasölu og þvíunningu. Og hér við hliðina okkur hefur ungmannafélagið nú kaffisölu og ágóðum að henni rennur til íþrótta húsbyggingar hér á Konstanta sem hann ekki veitir af. Hann er að koma undir að fara að rísa og hérna, ég held að ég kynni bara þessa ungu menn sem eru hér í kvöld. Þetta er ekki venjan að hafa mjög langt mál. Það er langa dagskrá á fyrsta kvöldi og það er þessi sönglokkur sem er hér á dagskrákur í kvöld. Þrír ungi menn, einn þekkjum við öll og inn tveir koma úr Reykjavík. Og þeir eru sem sagt okkar eina program hér í kvöld en svo er aftur á móti lengri dagskrá á morgun og svo aftur á laugardag. Og sýningarnar, myndasýningar eru hér frammi og í veitingarsana eða söðursalnum og það er fór lista sem fyrir alþýðusambandsins og svo er sölusýningin niður í kjallara. Nú, þá var allir í nefndinni sammála um að ég setti samkofan og ég held að það hafi verið